Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Endelig noe knallferskt på jernverket. Jeg heter Helle Stenkløv og fikk med meg en Grutle fra Enslaved og Dag Olav fra TV Haugaland med hver sin opptaker via Skype om tirsdag. Før intervjuet jeg noe jeg må si. For at jernverket skal overleve som podcast trengs det midler. Og du kan bidra med støtte månedlig via patreon.com/jernverket eller gi en enkeltsum via VIPS nummer 567438. Beløpet selvsagt valgfritt. All informasjon står nederst i episodebeskrivelser med lenker som fører jeg rett til kassen. Tusen takk for alle bidragene så langt. Jeg klarer ikke det uten deg.
Ja, hvordan går det, gutta? Sett her nå i hver våres stue og snakke med Dag Olav Husås, dokumentarfilmskaper, og Kjetil Grutle fra Enslaved.
Bare sier det du først. Hvordan går det med deg?
Ja, Dag Olav, du kan begynne.
Ja, nei, det går fint. Helt flott. Korona og kjore hei, men det går fint.
Ja, det litt det samme her også. Det Ja, det stopper jo opp en god del, men heldigvis ikke alt. Det noe ting å gjøre, så det rusler og går.
Ja.
Det var veldig oldschool. Det rusler og går! Ja.
Ja, man blir jo litt sånn egen boble av dere der. Går rundt i sitt eget hjem og prøver å få tida til å gå.
Ja, så bortsett fra jeg gjør jo veldig mye det uansett men det litt sånn, ok, litt mer enn vanlig men det jo bortsett fra når jeg er ute og spiller så jeg bor ikke akkurat i storbyen så jeg går veldig mye her uansett så ja, det går ikke sånn inn på meg sånn jeg hører mange si at de veldig deprimerte for de får ikke være sosial og sånt og Jeg kan ikke påstå at den depresjonen tredd ned i mitt hoved. Ikke enda i hvert fall. Spør meg om at hvis det var et 5 år til, så får man kanskje se.
Ja, det kanskje vanskeligere når man, hvis man ikke bor med familie eller bor alene. Da. Jeg har nå suttet i sånn babyboble i år, så da det jo bare hjem for deg selv uansett.
Ja, jo da, sant, men... Jeg mener, jeg synes vi skal klare det greit. Altså, det er ikke svarte det å snakke om. Altså, nei, det jo ikke det. Dette skal vi, såpass skal vi klare. Så, ja. Jeg tror nok det går bra. Nå snakker de om vaksine i løpet av våren, sikkert da. Så, ja, krysser fingrene for at ting i gang til neste høst i alle fall, og ja. Det hadde jo gått nesten halvannet år, men det går det også. Vi klarer det. Det jeg ganske sikker på.
Ja, det var en Dag Olav egentlig som sparket meg litt revet her, for jeg har jo ikke fått gjort så mye nye intervjuer i år på grunn av dere. Nå har vi jo utstyrt hverandre med hver våres opptaker. Det her blir bra. Men jeg lurer jo på her, Dag Olav, hva i all verden det var som fikk deg til å sette i gang et prosjekt med å lage en dokumentar om Enslaved nå?
Ja, nei, jeg jobber jo i TV Haugaland, som på en måte dekker det området hvor Enslaved startet. Da. Så vi lager noe på med TV, og så tenkte jeg hvorfor ikke bare lage en serie på Enslaved. Det jo helt opplagt. For meg i hvert fall, som har bakgrunn i metal og sånne ting, og kjenner jo litt til den historien de har. Og så tror jeg ikke så mange egentlig, eller alle de vanlige folk da på Haugalandet, egentlig kjenner den historien noe særlig godt. For det en ganske interessant historie, selv om du ikke nødvendigvis fan av metal, eller Enslaved, eller ja. Så det er en god historie, rett og slett. Og det er en historiefortelling vi holder på med her, så Ja.
Hva tenkte du da, Grutle, eller skal jeg kalle deg Kjetil, eller Grutle nå egentlig?
Valgfritt, faktisk, det, ja.
Ja, hva tenkte du når du ble kontaktet og sa «Hei, du skal lage en dokumentar om dere?»
Jeg synes det var veldig hyggelig, ja. Og det, her, det har jo vært snakk om en del andre sånne dokumentarting og sånt, og ofte så blir det jo litt sånn, ja, litt pes da, skal jeg innrømme da. Men dette her var jo snakk om å gjøre det lokalt, her en bur, sant? Max kjøre en halvtime sti og sitte og preke om gamle dager, sant? Så det fremstod som veldig sånn, som ganske lavterskel, og tenkte, ja, ja, det kan vi jo gjøre. Og så etter hvert så skjønte jeg jo omfanget av dette prosjektet til Dag Olav, da, og jeg synes jo det var veldig, veldig, veldig grundig, veldig proft, og veldig kjekt å være med på. Så det, ja, ideen vokste på oss ganske fort, og det har vært veldig, veldig interessant, og han... Han graver jo litt ned i ting som vi kanskje har glemt selv, og som sikkert er interessant for folk som ikke kjenner historien vår veldig godt fra før av. Så det var litt, sånn, litt som å reoppdage hva han egentlig har holdt på med de siste 30 år for vår egen del også. Så det var en interessant reise for oss også, absolutt. Ja, kult.
For det her er jo et virkelig djupdykk også. Det er ikke snakk om 1, 2 eller 3 episoder. Du har jo bestemt deg for å lage 12, Dag Olav. Hvordan i all verden landet du på det her? Du hadde jo ikke fått gjennomslag for det i NRK, ref helvete.
Nei, ikke vet jeg. Nei, altså, det ble litt sånn etter hvert... Begynte med en sånn vag idé om kanskje sånn 5-10 episoder, sant? Men så... Så gjorde jeg på en måte det første intervjuet med Ivar og Grutle, som jeg tenkte at dette blir kanskje en time langt, eller noe sånt. Og så ble det 4 timer langt. Og alt var jo bra, liksom. Alt det var jo knallmateriale hele veien. Så det, ja, litt sånn kompromissløst, så bare tenkte jeg at det får bare bli så langt det blir, og så bygde det bare ut derfra. Så vi går jo egentlig ganske i dybden, vil jeg si. Den første episoden jo på en måte en litt sånn presentasjon av bandet, kan jeg si, og så jeg fra nummer to, så begynner vi litt fra hele historien fra starten da. Og vi kom jo ikke inn på en Enslaved før sånn type episode 7, eller noe sånt. Så det på en måte litt sånn oppvekst og litt tidlige bandforsøk og sånne ting. Så de hadde jo en forløper til en Enslaved som het Fobia. Så de fikk vi jo samlet for første gang på 29 år, så det var jo kjempegøy. Og ganske artig det med Fobia egentlig, for der er det liksom kommet så mye ut av, for det har liksom Kjetil og Grutle som gikk til Enslaved, så var det Hein Frode som spilte trommer der, som gikk og lagde Theater of Tragedy i Stavanger i etterkant. Og så var det han gitaristen Kai Abrahamsen som plutselig begynte å spille trance-musikk, så han har jo liksom vært på VG-lista og spilt sånn, ja, så det var bare... fascinerende hva som egentlig har kommet ut av det der bandet. Ja, så det litt av hvert. Det egentlig ganske mye forskjellig.
Altså med Snorre som kunne ha spilt fotball litt på.
Og så en som droppet av musikken.
Jeg har spilt i Forbjørn og that's it, så det var litt kult.
Men hvordan var det for deg, Kjetil, å se igjen alle de Forbjørn-folkene etter 29 år, og hvorfor tok det så lang tid før dere treftes hele gjengen igjen?
Ja, altså, jeg har jo sett noen av de. Jeg har jo fremdeles, og egentlig hatt i alle fall litt da, kontakt med Hein Frode opp i Norge. Ikke sånn kjempegod kontakt, men litt i alle fall. Og sammen med bassisten Snorre. Ikke Ivar, jo. Men Kai hadde jo ikke sitt på 29 år, så det var ganske morsomt da. Og det som er litt artig da, samtidig som dette her pågår, så var det en amerikaner som, som hade fått snusen I Fobia av en eller annan märklig orsak. Så demon då blev reutgitt nu I sommar. Och så har det ballat på sig när det är ett nytt sällskap som ska faktiskt ge ut vinyl. Alla liksom Fobia demoarna och liksom rehörselupptag och sånt på vinyl. Lite sån morsomt och Hen Frode bemärkade ganska sån småsyrlig. Ja, men existerat I 7 månader och så blir musiken vår gitt ut 30 år senare. Lite komiskt då, men ja, lite morsomt då, liksom lite nostalgitripp där då.
Så blir det nog gjenforeningskonsert där då på Carmageddon eller Beyond the Gates?
Du det tror jag inte. Det har varit lite snack om det för några år sedan, men landade väl egentligen på att Fobia var ett band I färraste visste om då och alltså det hade blivit lite för mycket jobb för att spela för 5 man som var intresserat så med droppade så det får tillhöra fortio sån som jag ser det nu I alla fall.
Det ironiska är ju att faktiskt nästan mer material har jag finnit på eller fått på Fobia än på en på en Slave så var ju vanvittigt det var ju Bergens konsert och var du spelat den I Førde samfunnshuset?
Ja, men spelade väl 2 med vi spelade på Førde samfunnshus på sån där talentiade och så var det någon jenter som gick I 9:e klass eller något sånt så syns man var så flinke som är som jag blev bukka på elevkväll 14 dagar efter så det blev 3 gig I Bergen och så blev det ett par I Haugesund så blev det 2 då I 2 gig I Førde I Sunnhordland så det, ja en stor procentandel av giggene var I Førde märkligt nok.
Dag Olav, den här serien där vi föreløpig sluppet 2 episoder, har skjedd begge nå og kosa meg med det. Og hvordan planen fremover nå? Det hver lørdag det kommer, forstår jeg?
Ja, det blir det. Med en liten pause I jula. Så det går jo litt ut på nyåret, så vi ferdig I februar en gang, tenker jeg. Ja.
Jeg liker jo hvor nøyaktig og grundig det er gått til verks, for vi kan jo ikke unngå å snakke litt om helveteserien, som også var fin på sin måte, men der setter jo å ønske at det skulle være mer, særlig siden at man kanskje ikke rakk å snakke så mye om andre band enn Mayhem. Dere var jo med der også, Kjetil. Men her... så vi på mikronivå. Vi snakker, altså foreldrene deres med I serien her.
Ja, altså det med helvete, det var jo, altså vi klager jo ikke på det. Vi ble jo spurt om å være med, det var mange band som ble spurt om å være med, men altså, den helvete-serien, den altså den var god, kjempegod, godt laget alt det, men han gikk jo selvfølgelig I den der sensasjonsfello som med frykta att den kom til å gjøre, og det stemte jo for så vidt det. Så vi ble jo lovet at det skulle være en dokumentar og dreie seg om musikken, sånn som dokumentaren til Dag Olav gjør. Og vi var ikke interessert I å bli plassert inn I det der kirkebrann-narrativet som det tross alt ble da. Så ja, vi hadde bange anelser og vi sa nei, og det tror jeg eller jeg vet, det var ganske mange som sa nei til. Og det ble en god serie, jeg har sett den selv, kjempefin den, men absolutt ikke bitter for at vi ikke blir via større plass, for vi ville jo ikke, så ja, greit. Dessuten Dag Olavsen bedre, så det så.
Ja, den jo langt mer grundig, og det det som så kult, for du får ikke sagt så mye om så mange folk på så kort tid. Det den enkle forklaringen. Og det gjør jo noe, Dag Olav, at jeg lurer på om tar du på deg ansvaret nå for å lage dokumentarserie om flere band, eller?
Ja, de får flytte til Haugesund og sånn, så kommer inn for vårt nedslagsfelt. Så kanskje, ja. En herre kanskje kan man ta et annet sånt, ja.
Men det lurte jeg litt på, hvorfor er det Haugesund som er blitt, er det på grunn av hele det der hvor du og Ivar treftes, Kjetil, at det ble Haugesund som skjer på en slave som sett, for dere jo hordalendinger?
Ja, ja, absolutt. Men vi kommer jo fra små plasser ut forbi, ikke sant? Ivar bodde i Etne i Sunnhordland, inne i fjordene. Jeg bodde i Valevåg, som ligger ja, nærmere Stord enn Haugesund, egentlig. Men det var jo, altså far til Ivar, han bodde i Haugesund, senere på Karmøy. Og det var i Haugesund som hadde, ja, i Haugesund så var det et allaktivitetshus med øvingsrom og konsertscene, som heter Gamle Slakthuset, eksisterer fremdeles. Så det var jo en naturlig møteplass, og det var enklere for oss å reise dit enn for meg å reise inn til Etne. Det tok meg faktisk lengre tid. Vi hadde ikke lappen, sant? Så det var egentlig ganske naturlig å benytte seg av det tilbudet som fantes i Haugesund.
Ja, for det var nærmere enn Bergen egentlig for dere.
Ja, Bergen, altså, Bergen var jo, altså, du måtte ta to ferger for å kjøre til Bergen på den tiden. Nå er det bare en, så i dag så er det faktisk langt nærmere. Jeg har jo flyttet ned igjen til distriktet, men jeg bruker ikke mer enn 2-2,5 timer opp til Bergen i dag da. Så det var litt mer trøkk.
Det er helt sånn ulogiske fylkesgrenser egentlig. Så Haugalandet er jo egentlig Sunnhordland, Sør-Hordaland, og så Nord-Rogaland, så det er på en måte noe vann der, noe fjorder og noe greier som deler, og fylkesgrenser er jo satt helt ulogisk midt på Haugalandet.
Ja, den er jo satt med gamle båtgrenser, ikke sant? Det var ikke vei før. Før så var sjøveien, det var veien, og da var jo det logisk, sant? Man kan godt krangle om distriktspolitikk eller diskutere det, men kanskje ikke nå.
Ja, distriktspolitikk,
du kommer
ikke ut om det.
Nei, ja, det er klart at de nye indelingene med Vestland-fylket, det er sånn, ja, vi deler fylket med folk som bor på Måløy. Det er liksom mange ting imot det, det er jo hyggelig det, men det er jo ikke naturlig. Jeg så noen fjordene og Hordaland som er naturlig. Og,
det verste er jo mest navnet Hordaland, tenker jeg.
Ja, altså Hordaland eksisterer jo, det er jo et landskap. Du har Nord-Hordaland, Midt-Hordaland og Sunn-Hordaland, det forsvinner ikke det.
Men kan jeg nevne det jo da, at den dokumentaren som jeg lager, den tar jo egentlig bare for seg de årene hvor de holdt til på Haugalandet. Straks de flytter til Bergen, så det tar jeg litt av. Da er det på en måte, ja. Så vi fokuserer egentlig frem til 90, hva har vi fant ut, Kjetil, var det
96, ja. Ja.
Ja.
Så man får Bergen bytøvet til å ta seg av resten? Eller?
Ja, nå får det stafettpinnen videre. Ja.
Jaha, så det er 12 episoder bare frem til 6-7-90, altså?
Ja, stemmer. Altså, vi penser jo litt innom hva de holder på med, men det er jo det som er fokus,
ja. Ja, du var jo i Bergen også, så ja, det blir litt Bergen.
Ja.
Det er jo ekstra kult, for siden du ikke har sluppet alt ennå, så aner jo ikke jeg hvordan dette her fortsetter. Men jeg ser jo at du har snakket med folk utom Haugalandet også. Da. Det er ikke bare Shabby Records og Jonny Angelund fra Karmøy Geddon som snakker. Du har med Harald Fossberg og Torgrim Øyre fra Beyond the Gates og snakket inn litt folk.
Ja, og de var jo gull å få med. Men jeg skulle også gjerne hatt med enda flere. Korona satt jo litt stoppet på grunn av skal gjerne ha reist til utlandet og snakket med relevante folk også. Det er jo liksom masse man kunne gjort. Jeg skal gjerne ha vært med de ut på tur i utlandet også, bare for å snakke med fans og se til hvordan enslaved livet var på ut av skjærs, vet jeg ikke heter. Ja. Så, men sånne ting er jo på en måte, ja, det stopper seg litt selv, så man finner andre løsninger da, kan du si.
Hvordan var det forresten for foreldrene dere som var med på det her? Jeg ser jo at de har vært veldig støttende med dere opp gjennom hele oppveksten, uansett hva dere hadde lyst til å finne på av musikalske krumspring, men det er jo veldig sjelden vi ser en mor og en far stille opp i en metal-dokumentar.
Du, det gikk egentlig ganske fint. Vi hadde allerede vært med på en sånn greie med det, to stykker Kanada som driver jobbe med en slave-dokumentar. Så de har allerede blitt intervjuet for noen år tilbake da, av de kanadierne, og da måtte de jo snakke engelsk. Det var ikke så lav terskel for såpass, altså for folk som såpass opp I året som foreldrene mine. Da. Så når det kom en forespørsel om å gjøre det på norsk, så var det jo sånn, ja, ingen problem da. Dette har vi gjort før. Så da inviterte de Dag Olav da, og meg da, på kaker og kaffe og god stemning. Da. Så det synes de klarte seg fint, altså. Absolutt.
Ja, det var veldig koselig å se på.
Ja, det var koselig, rett og slett. Ja. Mm.
Det må være mange som ser på, som kjenner seg igjen I dere der også, med å øve I gangen eller spisestua hjem til foreldrene sine. Jeg har jo gjort det samme. Koselig å se hvor dere bodde hen, skolen. Hvordan jobbet du med dere her, Dag Olav, når du skulle finne ut hvor du skulle plassere dem? Gikk du bare og spurte at, hei, hva har dere gjort fra dere ble født frem til dere treftes?
Ja, jeg måtte jo gjøre litt forhåndsintervjuer, så jeg tok jo for meg alle de sentrale, håper jeg, da. Så ja, lagde seg ganske kjapt et bilde. Jeg tenker jo litt sånn at det blir litt kjedelig hvis vi bare sitter og snakker. Så vi må ut og lage TV, så vi må vise ting I stedet for å bare snakke om det. Altså, vi har prøvd på en måte å reise ut så langt det har latt seg gjøre. Sånn som for eksempel I Ølen, så spilte jo inn Hordanes Land på lydloftet. Det finnes jo ikke lenger, så står vi bare ut forbi og peker på vinduene, liksom. Men du på en måte på plassen hvor det faktisk skjedde allikevel, liksom. Så jeg føler at det gir et eller annet til serien, annet enn at du bare sitter og snakker om det, og så legger bilder opp. Sånn som når du snakket om slakthuset, vi jo på besøk der på det gamle øvingslokalet, og Kjetil, du har jo vært der ganske nylig, men Ivar hadde ikke vært der på ja, nesten 30 år, sant?
Så ja, slakthuset var med faktisk med Guardian, sånn spellemannsharpa, så han har vært der en gang da, siden,
oh, ja, okay.
siden 96.
Okay.
Ja, eller jeg har så spilt med vel en gang faktisk, ja, I tilbake I 2004 var det vel, kanskje. Mm. Men det som var ut forbi lydloft I Ølen, det har ingen av oss vært siden 92. Så det var helt merkelig. Jeg visste jo ikke engang... Jeg visste det var I Ølen, men det var helt løy å stå der og se inn. Nå var det vel etter, var det ikke noen sånne legearbeidere som bodde der, eller et eller annet sånt, okay?
Jeg prøvde å komme oss inn der, men det var liksom helt uaktuelt.
Ja, det var sånne innlosjerte polske håndverkere, eller et eller annet sånt. Så det var helt... Men jeg husker igjen bygningen når jeg kom ned. Jeg husker den gamle Fiat 127 til mutteren stod liksom parkert der. Og, ja, det var litt kult med hele disse serien. Denne serien om at jeg liksom kjørte rundt og kikket på gamle locations på Karmøy og Ølenettene. Da var det en del sånn... Det strømmer litt på, da. Det som jeg sa tidligere, at vi har jo... Dag Olav har jo fått oss å grave ned I en del ting som vi har egentlig nesten glemt helt ut, så det var jo jæklig kult, altså. Ja, litt sånn sterkt å se disse plassene igjen. I alle fall sammen med Ivar, da. Det veldig lenge siden meg og han har vært I sammen på de områdene, I alle fall.
Kom det frem noen minner underveis som du rett og slett hadde glemt, som bare kom tilbake til deg når du så plassene dine?
Ja, det var det jo så klart da. Spesielt da på Karmøy, på innspillingen av det som spilte inn demon, Yggdrasil-demon I 92. Og også senere på lydloftet I ettene da. Masse sånne små detaljer som kanskje ikke så... Veldig interessant da, men vi kom jo på at vi åt ekstremt masse pølser når vi spilte inn demoen. Så vi måtte jo ha en liten da capo på det selvfølgelig, så vi satt og spiste pølser når vi var der I nå I sommer også da. Ja, alle som satt rundt det bordet kunne konstatere at det var en del pølser siden vi satt der også. Så litt sånn da, sånn som følger med.
Fant du, Dag Olav, ut noe om en slave som du ikke visste fra før, eller som var spesielt overraskende?
Ja, masse. Jeg hadde vel bare sånn overfladisk cirka idé om hva de hadde holdt på med. Jeg synes det var masse å grave seg ned i sånn sett. Jeg synes jeg finner ganske mye interessant, egentlig. Jeg har ikke lyst til å blåse alt for mye for serien, men det er klart... Når de forteller om den første USA- og Mexico-turen. Det er jo helt fantastisk. Så mye spinnville historier om hva de opplevde på den turen der. Så det, ja, det er jo nest siste episoden, kommer jo det da. Men det er helt fantastisk.
Det tror jeg nesten vi er nødt til å forske til litt, og du må dele en av historiene med lytterne også, for vi kan ikke bare reklamere for serien her. Vi må få litt eget stoff også. Har du noe du kan ta fra den første Sør-Amerika-turen deres, Kjetil?
Ja, den første Sør-Amerika-turen, den kom jo litt senere, men Meksiko.
Ja, det er Mellom-Amerika, eller Nord-Amerika
faktisk. Latin-Amerika kanskje, ja. Det var helt korrekt det. Nei, det var jo... egentlig så hadde vi... Det var liksom, det selvfølgelig rotet opplegg da, og vi var på sånn van-turné i USA. Og ja, det var ikke noe bedre det egentlig, sånn sett. Det var sånne biler som brøt sammen hele veien, og skikkelig sånn lav budsjett, ikke sant? Og så var vi i, vi hadde spilt i Dallas, det var den siste jobben i USA, og så hadde vi, jeg tror vi hadde flybilletter hjem, sånn der, nesten 14 dager senere. Da skulle vi bare henge i Dallas med å være med kompiser og sånt, og så kom det en meksikaner da, etter siste spilljobben der og bare, ja, du har ikke lyst til å reise på en Mexico-turné da? Og her, ja vel ja, hva tid da? Nei, i morgen jeg har booket masse jobber og bare, ok, ja, du har det, ja, ja men så hyggelig da så da begynte vi dagen etterpå da kjørte vi til El Paso og det er jo en grenseby bydelen på andre siden av elven heter Juarez. En av, det var kanskje ikke det da, men en av verdens mest kriminelle byer i dag da. Og ja, husker jeg, det var sånn men vi spurte om de hadde backstage. Nei, de hadde egentlig ikke det, men de kunne ordne en backstage. Da gleda de oss inn på dametoalettet, så hev de ut alle damene som var der. Vær så god, her er backstage. Det var litt sånn hele veien på den turnen. Det var veldig veldig alternativt organisert. Mellom et par spillesteder så tok vi til og med sånn vanlig rutebuss. med sånn en meksikansk underholdning på sånn TV og sånt. Og, ja, så ble vi stoppet av politi hele veien. Og vi gikk etter hvert tom for dollar, så man måtte betale dem med den merchandisen vi hadde igjen. Sånn. Så det røyker en del sånn frost-CD-er og frost-T-skjort og sånt da, til meksikanske politifolk. De var veldig fornøyde med det selvfølgelig. Så det, ja, det var egentlig ganske... Det skjedde noe hele tiden. Men jeg tror ikke jeg ville gjort det igjen nå, altså. Jeg ikke tale om det. Nei, det var ganske... Ganske sinnssykt. Men det kom da altså på i de neste episoderne. Det var for ikke brenne opp all kruttet nå.
Nei, vi skal nok få snakke litt om nåtida også, for at dere har jo gitt ut en ny skive, så det er vi nødt til å ta noen linjer om etter hvert, men dere kan dvele litt mer ved fortida, for at dere har jo ved flere anledninger gått tilbake og spilt gjennom de gamle skivene live. Hvordan har det vært?
Ja, altså... Noen av de gamle låtene har vi jo hatt med i liveset og sånt, her og der, med de aller fleste line-upene vi har hatt da. Men det er klart, det var jo en del låter både på Below the Lights og Frost og ikke minst Viking Lirer Veldig, som vi ikke hadde spilt siden da, vi spilte de inn i Grieghallen. Så det var jo snakk om å, nesten som å spille coverlåter. Det var veldig vanskelig å komme inn I ting du gjorde for så lenge siden. Så det var jo det var veldig interessant da. Og sitte egentlig igjen med at det gjelder flere av oss også. Vi synes egentlig Viking blir veldig var en jævlig kul plåte. Som egentlig har en del sånne på en eller annen merkelig måte så har den en del av de samme elementene som har I låtene I dag da. Litt sånn der suggererende litt sånn krautrock preg som vi har nå til dags også. Så det var veldig, veldig sånn den var kanskje den mest interessante. Altså for den det var den første plate vår, det var spilt inn for så veldig lenge siden, men det var ganske stilig å se at det var faktisk noe vi holdt på med den gangen også, som føltes helt naturlig I dag. Så det var kult, absolutt. Det var kjekt å spille de andre også, men det var litt mer forutsigbart.
Ja, artig å ha den, eller klar å ha den tilnærmingen til eget materiale, men det blir kanskje sånn etter mange år.
Ja,
men hva med deg da, Dag Olav? Har du noe personlig favoritt I ens levd-katalogen? Det må du jo ha klart å arbeide deg opp nå etter... Og den jobben med dokumentarene?
Ja, kanskje skal trekke ut en, så vil jeg si eld. Kanskje fordi da begynte ting å bli litt annerledes. Jeg liker ting som litt annerledes. Så ja, det var på en måte der de begynte, I hvert fall sånn som jeg ser det, begynte å eksperimentere. Så jeg liker jo litt den eksperimentelle biten av det da, kan du si.
Nå var jeg totalt tilbakestående, for jeg glemte å gå tilbake og høre på hva Ivar sa når jeg spurte om hvordan skiva han var minst fornøyd med. Men det kan jeg jo sjekke opp etterpå. Så hvordan en slaveplate det du ser tilbake på, Kjetil, som du synes ja, om ikke du misliker den, men noe som du minst fornøyd med da?
Det blir litt sånn, jeg synes det blir litt sånn urettferdig mot sitt gamle jeg, for eksempel, for å si det sånn. For vi har egentlig vært veldig, veldig stolt og veldig fornøyd etter hver innspilling vi har gjort. Og vi har jo alltid en slags sånn dum tilnærming at vi prøver å lage vår egen favorittmusikk, vi prøver å lage noe vi har lyst til å sette på selv. Og man har liksom alltid synes det har vært jækla bra når man har vært ferdig mixet. Men når det sagt, så det vel kanskje et par plater jeg ikke sånn helt sånn kjempefornøyd med, og det må nesten være Monumention, kanskje. Litt mange gode ideer, men veldig sånn, litt sånn rotete arrangement, og ja, litt for mange løse tråder, synes jeg. Et par veldig bra låter, og så det noe som ja, som ikke helt der, synes jeg. Også ja, Blodhemd, kanskje. Kule låter. Vi skulle for all del spille de jævla fort. Og så var det litt sånn spinkellyd og sånt. Så den også synes jeg kanskje kunne ha vært bedre. Men igjen, vi var veldig fornøyde med den da, så... Men det må nesten bli de to, uansett.
Lurer på om det var Blodhemd Ivar sa også, altså.
Ja, det kan godt stemme det, altså. Ja.
Men da må vi jo komme oss litt inn på det at dere faktisk også nylig har gitt ut ny plate, nummer 15 I rekka. Utgar men det har jo vært litt annerledes å slippe plate I år enn normalt for den kom jo I oktober 2020
Skulle komme til mai var ferdig å mixe den I, rett før jul I fjor så vi var jo liksom godt I gang med ja, med konsert, turnéforberedelser hadde begynt å gjøre masse intervjuer magasiner med planlagt ja, man hadde planlagt release party og sånne ting og så skjedde jo det her pandemien så det var litt sånn oi, ja vel da visste vi, altså plater kunne ikke komme ut for alt var jo I lockdown det var jo ingen som faktisk kunne trykke eller distribuere eller selge platene alt var jo, nei det var stengt så Ja, så kom vi plate ut I oktober, og fremdeles ikke konserter, I alle fall ikke vanlige konserter. Men folk är I alla fall tillbaka på jobb. Nu har I alla fall blivit tryckt upp och fått en gitt ut och jättegod respons och faktiskt jag tror det är bättre fysisk salg. Jag tror kanske det har lite mer att göra att folk folk har gärna lust att stötta upp sånt fansen har gärna lust att köpa plattor. Jag har ju så ingen konserter att gå på så kanske det är ju sånt som jag gjorde när man fick råd att köpa en platta när man var små. Köpte platta, låste oss in på rummet och blev där I 14 dagar och hörte I hela plattorna. Såg på cover, såg på texter och sånt. Så det, den biten där syns jag var ju den var lite kul. Väldigt väldigt sån stor efterfrågan på lokala plateshoppar, det som är igen och så det har varit bra. Jag har tagit I betraktning den tiden med Levi så var det var väldigt väldigt positivt med plateutgivelse, absolut.
Har du märkt något till det samma? Dag Olav, du är ju aktiv musiker och musikkonsument. Har det blivit mer musik nu under coronapandemin?
Nej, jag syns det vanskligt att svara på. Lite sån jag är helt på samma nivå som en slave sån I mina band. Men jag tror nog folk köper mer, det kan nog stämma det att folk köper mer fysiska identitet.
Jag har köpt plattor alltså.
Hä?
Jag har köpt plattor.
Ja. Ja. Sätter jag köpt den så där är box.
Ring från Möbius?
Ja, ja, ja.
Ja.
Kommer på Jernverker-episode nær deg etter hvert. Så det blir det. Men kan du fortelle litt om den plata, Kjetil? Hvordan jobber dere med den? Jeg har jo lest litt sånn allerede mytiske tekster om hvordan det hele omtrent åpenbart seg for Nivar og høstmørket. Og det her må jo nesten gå litt djupere inn I.
Ja, jeg husker vi hadde jo denne platten her den altså vanligvis så pleier jo tekst og koncept og sånn det pleier jo å, på en måte å bli skje samtidig da på utgang så begynte altså tekstuniverset konceptet begynte ganske ganske lenge før med musikken för första gången det var lite intressant det började väl I ja I hösten 2018 då började man snacka om ja titel idéer ja textuniversum då och så kom ju de första demoerna låtarna först flera månader efterpå då var det väldigt det var ganska lätt och sån sömlöst och vara tillpassa tillpassa liksom idématerialet till låtarna då. Och jag ska när man snackade om coveret då satt jag satt ute I skogen fiskade faktiskt det var jag tror det var I april eller maj 2019. Och då ja Ivar satt I Bergen eller någon plats och hade sig någon glas. Jag satt I skogen och drack mig full. Fisken bet ju inte så jag hade ju tid till det. Och då började med att den kvällen där så liksom utbroderade med alla idéer till coverarten till konceptet. Och jag skulle bara sände bara allt all korrespondensen. Ner til Truls Espedal som maler coverene våre. Jeg sendte han alle bruddstykkene og alle bildene, alle referansene, bare en sånn svær bolk, og så bare sånn, du, se hva du får ut av dette her. Og han, han ringte meg dagen etterpå, eller noe sånt, og han bare, ja, ja, det her så helt supert ut, det kjempestrukturert, det bare, hæ, hva feiler deg? Så ja, det var ganske interessant. Och så kom en månad och två efterpå så kom han upp till mig från Stavanger. Ivar kom ner från Bergen. Och så hade vi ett möte hemma hos mig. Ja, lagde lite skisser och sånt. Och vips så var liksom hela allt. Det man hade gjennomskrivet av texter och sånt. det kom veldig, veldig av seg selv etter vi fikk se, eller etter vi fikk liksom strukturert alle cover-ideene og konsept-ideene, så datt alt bare helt, helt på plass. Og ja, alt var vel faktisk 100% klart når vi gikk I studio. Altså det var egentlig til å banke ting inn. Det var, ja, det egentlig veldig, veldig... Jeg synes det en behagelig måte å gjøre det på, å ha ting klart, liksom skjelettet, I stedet for å bare møte, så hei, skal vi lage plater? Det blir sjelden bra. Så, ja, men som hvis du får liksom inn grunnideene og alt sånt, så har du jo veldig mye mer tid til å koke, som man sier, på ideene, eller, ja, prøve ut alternative ting også. Så, og det fikk vi jo til I massevis denne gangen, så ja, jeg var veldig, veldig, veldig fornøyd med den prosessen. Det var en neste slag I magen var jo egentlig at han ikke kom ut når han skulle I mai, da, men det var jo ut forbi vår kontroll. Da.
Har dere, altså jeg har jo hørt plata og synes den veldig god, fin og variert som Enslaved bruker å være. Det ikke redd for å leke dere. Og det bestandig artig å se hva de har funnet på for noe. Det noe som nytt I gangen her. Jeg vet jo de har nye trommis med akkurat noe for eksempel for en Kato Bekkehold har sluttet.
Ja, altså... Altså trommisen, det jo I alle fall en del av ryggraden I bandet. Stor del av soundet, selvfølgelig. Og Kato og Iver jo to veldig, veldig forskjellige trommiser. Kato en kjempegod metal-trommis, ekstrem-metal-trommis. Og klassisk heavy-trommis. Mens Iver da, han har en fot I mange, mange leirer. Sant? Han spiller jo alltid fra barne- og revymusikk til ekstrem metal. Så han har en veldig sånn stor ballast. Og det kan du høre på plata, det liksom litt annet gruv på plata. Han litt mer, mer bonhamsk tromming, så jeg synes klær låtene veldig, veldig bra. Men han har jo vært inne I bildet før, altså han har jo vært co-produsent, lydtekniker, helt si Axioma, var vel første gangen han jobbet med oss. Og vært inne og ja, medprodusert og gjort litt backing-vokal og litt sånne ja, effekter, synt og litt perk og sånne ting da. Så det var sånn in-house solution han da, som funket veldig bra. Utrolig musikalsk fyr og masse gode ideer og litt forskjellige innfallsvinkler da, enn vi er vant med da, eller enn Kato hadde. Så det var definitivt interessant det, helt klart.
Så det var interessant å se den, ja, hva skal du kalle det da? Kaller man det fortsatt singellåta eller musikkvideoen til Urjoten, den der har vi elektronikken på plass, ganske syret, krautent opplegg.
Ja, absolutt. Og det jo sånn, det var veldig mange som synes det så veldig moderne ut, men det litt sånn ironisk, for det jo kanskje den best old school låten med noensinne har lagt. Det jo egentlig en sånn der, egentlig en sånn, det en Moog-sequencer, sånn som de brukte på sent 60-tall, Silver Apples og kraftverk og sånne ting. Så det jo egentlig en sånn kraftverk/Hawkwind med litt David Bowie I en sånn ekstrem metal-drakt. Så det var jo... det kanskje den låten som høres mest sånn... sånn eksperimentell ut, men egentlig så har liksom det materialet, den inspirasjonen, liksom lugget og ulmet hele veien, så det var ikke noe sånn kjempe unaturlig for oss egentlig. Men jeg var veldig, veldig fornøyd med den, både låten og videoen, og synes den ble kjempe, kjempebra.
Du bør folk ha glemt at den musikken der I de stilartene har funnet lenge. Men det ikke så mye av det nå lenger, og I hvert fall litt I metalen, kanskje. Og det jo da, synes jeg, ekstra artig i dokumentaren din og Dag Olav, at du har fått dem til å snakke mye om de gamle musikalske inspirasjonskildene. Når du ser en Ivar står og plukker på den lille synten som var brukt på første innspilling av deres, og det er fint å få et lite dypdykk i det der. Og det leder meg da til den berømte blokkfløyta som snakkes mye om. Har du noen gang tenkt på å ta frem den i musikken, eller har de brukt blokkfløyta noen gang, Kjetil?
Nei, nei, det tror jeg ikke. jeg tror ikke noen av oss vet hvordan man spiller på i blokkfløyta lenger. Men det var jo som sagt, som vi snakket om i dokumentaren, det var jo den aller første møte med, det her var jo sånn før skolekorps og alt, sant? Det her var liksom det aller første instrumentet du fikk i nevene. Og det aller første en utforsket musikk på, så det klart, det sikkert viktig for flere enn oss det. Sikkert ikke så veldig mange som vil innrømme det, men jeg tenker, fuck it. Sant? Men altså, de der plastikkblokkfløytene som du får på skolene, eller fikk på skolene, jeg vet ikke om de gjør det lenger, det låter jo helt grusomt, altså helt forferdelig. Men, ja, men jeg synes jo den trefløyten jeg kjøpte, den låter jo mye rundere og finere. Altså. Ja, jeg skal i hvert fall se om jeg finner den igjen da, kanskje jeg skal henge den på veggen eller et eller annet. Lære meg å spille på den på nytt, kanskje. Men jeg tviler på at jeg kommer til å bruke den sånt. Kanskje hvis jeg starter sånn der irsk tin whistle boram og kastanjettorkester når jeg blir 70.
Ja, hvorfor ikke? Det kan jo leke med den musikken du vil. Jeg lurer på om det broren til Alex Staropoli i Rhapsody eller noe sånt. Han tror jeg helt ram på blokkfløyte. Jeg mener, det har skjedd et sånt bilde en gang, så det går an.
Ja, har du noe forhold? Jeg har ikke soprano flute eller noe sånt.
Nei, jo, altså det finnes jo mange forskjellige. Ja, det er jo en blokkfløyte som samler betegnelse. Du får dem av i forskjellige.
Man har brukt fløyte. Tverrfløyte har vi jo brukt på to plater, faktisk. Forrige platt E, altså på Below the Lights, er det jo litt tverrfløyta. Så, altså, jeg er ikke fremmed for noen sånn, såkalt additional instruments, hvis de passer og det funker. Så, skal jeg aldri si aldri, men jeg tror ikke den tussefløyta blir med på i platten, altså det kan jeg ikke se for meg. Jeg kan selge den kanskje på eBay.
Nei, for så. Hva synes du da, Dag Olav, om det her leflinga med instrumenter som ikke er lov innenfor sjangeren?
Nei, det bare gøy. Så lenge det på en måte passer inn i konteksten da. Det jo noe med det også, at du kan ikke bare stappe masse instrumenter inn bare for løye. Men funker det så funker det, så er det bare kult det.
Det er helt sant.
Jeg må jo høre hva du synes om nyplata til en slave da, Dag Olav.
Vi var i studio på TV Haugland her om dagen og spurte programlederne hva jeg syntes om den der Homeband-låten. Klarte jeg å svare tipptopp?
Tipptopp,
jeg var litt satt ut. Men nei, flatten er veldig fin. Jeg har litt sans for den der urjotunen, ja da. Det var litt annerledes og kul vibe på den låten.
Hvordan har det vært å fremhørt dere her live da? Dere rakk jo faktisk tre konserter før det kom en ny stenging av samfunnet, og den første var vel i Trondheim, og det var den første i hele år.
Ja, bortsett fra vi spilte i en 50-årsdag i januar i Bergen, som er et av flere band, men bortsett fra det så var jo Trondheim første live-jobben i år, ja, det stemmer det. Og første gang da vi spilte ja, fire nye låter fra Utgard. Så det var jo, vi har jo spilt dem på sånn streaming, eller en sånn streaming-event da. Men det blir jo ikke det samme. Så det var liksom ilddåpen da. Jeg synes det gikk ganske bra. Det er alltid sånn at nye låter live, de låter ikke helt som de skal før de har spilt i 20-30 ganger da, synes jeg da. Men det var jæklig kjekt å spille det live, altså. det var en god energi og jeg synes det funket veldig, veldig bra. Så ja, vi gleder oss jo til å spille de inn, for å si det sånt. Altså, for å få de skikkelig, skikkelig inn i blodet.
Ja, så du har det litt på samme måte som fansen egentlig. Må høre låtene live noen ganger før det går an å stå og nikke gjenkjenne til deg, få et og sett.
Selvfølgelig, selvfølgelig.
Hva synes du, Dag Olav, du av den typen som hopper høgst når du hører en låt du egentlig aldri har hørt før live, eller foretrekker du å høre det gamle? Sånn generelt.
Nei, likevel egentlig at låta kanskje utgitt. Ofte litt sånn dårlig lyd kanskje, sant? På en vanskelig å få et godt inntrykk, tenker jeg. Hvis man spiller på en måte noe som ingen har hørt noensinne. Det spørs litt på settingen.
Det kan jeg trekke frem som litt spesielt. Jeg snakket om det amerikanske gammelbandet Tyrant i sommer her. Og dem hadde jo kommet tilbake og begynt å spille konserter igjen for første gangen på sikkert 30 år der også, og var bukket til noen sånne gjenforeningsshow. Og i stedet for å spille den ene eller to gamle platene som folk hadde lyst til å høre, så hadde de bare på to dager ombestemt seg totalt og spilt kun nye låter på hele den konserten og ikke eneste gammel sviske.
Passer arrogant da, det bra humor for så vidt da, det skal de ha. Ja, ja.
De påstod at det ble godt mottatt, men jeg litt usikker egentlig. Altså. Jeg tror folk mer ble usikre på hva de skulle reagere på. Det skal skje, vi begynner jo bedre å nærme oss en time her også nå. Så sliter ut ørene til folk. Jeg kan jo snakke så lenge som bare det, men jeg vet jo det at folk gir opp hvis det blir alt for langt. Så det jeg kan spørre om nå da, egentlig, er hva blir planene fremover nå som her varer og rekk? Hvordan holder dere opptatt, og hvordan jobber de med musikken nå? Ja, i det herrens år 2020 og utover.
Ja, vi driver og sysler litt med ja, litt sånn småting. Det litt sånn hemmelig akkurat nå, men vi holder oss jo aktive på en måte, kan jeg si. Ellers så har vi jo booket en turné i mai, Europa. Vi får se. Det kanskje litt tidlig, men samtidig så er det jo viktig å ha at han har planer. Altså, en kommer ikke langt hvis en, når dette her over, når vi kan reise igjen, så må vi jo ha noe som er planlagt. Vi kan ikke bare sette oss på ja, flyet til Køben og hoppe på det beste. Det går jo ikke. Så vi har jo planer lagt liksom for stort sett hele 2021 nå. Og så får vi se hva vi får tid til, eller hva vi får gjennomført. Men ja, noe blir det. Men det ligger vel litt i kort at det som er planlagt tidligere spåret, kanskje ikke blir gjennomført, og kanskje blir ja, utsatt, rescheduled og sånn som det. Men det er klart, planer har vi. Og det blir vel, noe blir jo uansett gjennomført. Vi gir oss et ni.
Det er bra. Hva med deg da, Dag Olav? Nå har vi noe ymta frem på her, at du bare må sette i gang og lage enherjer-dokumentar, da, for å, eller en dokumentar om Carmageddon, eller noe sånt. Hva blir din plan fremover her nå? Du skal jo administrere fan-e-post fra hele verden, siden du var fremsynt og tekstet det på engelsk, det dokumentaren.
Ja, må bli helt ferdig med dette først nå, så får vi se hva vi finner på etterpå. Nei, vi tok av tekst her, ja, fordi det var jo litt sånn strategisk, kan du si. Vi vet jo at det er mye fans rundt om hele verden, så det er klart at vi får jo mer tilfang hvis vi tekster det. Så, ja.
Kan det bli en del av en samleboksutgivelse, eller tror du Nuclear Blast hadde hoppet på her, Kjetil?
Ja, hvis de kompenserer Dag Olav nok, så kan jo det hende, selvfølgelig. altså, Ja, nej, det ska jag inte gå in i det, men det är klart. Men det är ju materialet som är filmat, det är materialet som är textat och det är ju bra. Så det är ju kanske dumt att bara låta det ligga och stöva ner och. Eller hur?
Då har vi slängt det.
Nej, det var bara en tanke. Jag jobbar varken i management eller i TV Högaland eller något, så jag bara sa man kik.
Vad säger du då, Olav?
Nej, bara akkurat nu har jag min fulla hyra med bara få detta i havn och så får vi ta allt detta vart tror jag.
Ja, för episoden är inte färdig än.
Det är stort sett jo, det är egentligen färdigredigerat. Det jag hoppas på nu är den där förbannade textingen för det tar nog så sinnsjukt lång tid. Jag hade ju trodde det skulle gå lite snabbare, men det är nog helt vanvittigt hur mycket tid det tar. Man måste sitta och slå upp i ordböcker hela tiden och så kommer det nog hur ska du översätta rubbel och ratche? Alltså
ja. Pulsar med rubbel och ratche.
Det bästa var kanske Ivar hade en sån snackade om black metal och så att det var handla lite om sån gotisk landskap han tänkte väl lite på liksom stora katedraler och sånt. Så säger han gotisk utan h. Hur översätter du det på engelsk?
Ja.
För det blir ju med en gång tankar i de svartklädda banor ju.
Ja.
Det blir liksom parenteser någon gånger att detta bara är sån detta är en norsk vits liksom du bara ja, bara låt det segla.
Ja, det vill tro det är en del sånt som inte ja, inte
allredan i första episoden så började ju Harald Fossberg och snacka om Fleksnes, Olsenbanden så
ja, det är i alla fall förstått i Norge då.
Ja.
Och Sverige och Danmark men en del sån västlands humor är ju inte översättbart till
kan det hända att kan det hända att Fleksnes får ett våldsamt uppsving i Sydamerika eller något sånt någon plötsligt är det inte.
Det är allvar stilig. Jag har varit med att promotera Fleksnes, det har varit helt fantastisk.
Jag likte väldigt gott Olsenbanden och Fleksnes inne där. Han är ju stor i Finland nu och Fleksnes var. Så Norden i hvert fall satt pris på det och men då kom jag på att tänka på det att blir det kanske någon spin-off serie med Kjellson och Björnsson på TV Högaland då?
Åh du. Kom
igen. Ja, gärna.
Ja, hvis pandemin varer och räcker så får man vurdera. Hoppas jag var så länge då för att säga sånt.
Jag hade kommit. Eller nej, det hade inte jag kunnat gjort för att jag hade inte rest för att flygsällskapen då hade gått konkurs. Jag hade inte kommit med upp. Nej men då, hvis ikke dere har noe å tilføye her på slutten så tror jeg vi i hvert fall kan avslutte intervjuet.
Takk for intervjuet for å si det sånn. Ja.
Takk for det.
Jo, selv takk. Og før vi gir oss så må vi jo, vi trenger jo en spilleliste som vanlig, men tror du jeg klarer å lage en spilleliste på 10 låter det må være minst en Enslaved låt, og resten kan være andre musikalske favoritter.
Ja, men hvis Dag Olav velger Enslaved låten.
Ja, det er smart.
Ja, men vi kan ta annen hver låt da, så hvis du begynner med Enslaved låt, så tar jeg en annen låt.
Ja, jeg kjører på med en Urjo-turné da.
Ja, då kan vi ju sedan den är lite sån där sedan den är lite sån krautrock så kan vi ta en krautrock låt som nummer 2 då. Då kan vi ta Noi med Hallo Gallo. Ja. Det börjar ju nästan likt.
Ska vi köra lite rush kanske? Kanske rätt och slett Hemispheres låta. Öppningslåten på den.
Ja, första gången det så kan vi ju ta en ska vi ta en King Crimson kanske. Starless and Bible Black.
Kan köra Genesis Watch Over the Skies.
Ja. Vackert. Då kan vi köra en kan vi köra en trönderlåt kanske. Då kan vi köra Prudence. Och så Tomorrow Maybe Vanished.
Fint.
Det fin.
Du har glemt hva slags musikk jeg liker.
Du liker heavy, gjør du ikke? Jo.
Heavy? Ja. Jeg kan kjøre Wobbler, den Five Rooms låta, den nye Wobbler-skiva.
Den har jeg ikke hørt, ja, interessant, ja.
Den er veldig god.
Nå kan man kjøre litt gammel norsk hardrock da, Flaks. Skal vi ta Demon in Your Heart?
Ja, det er bra altså, for det spilleliste, gutta. Ja, ta det, jeg må sparke.
Så kanske kan vara så kan vara lite metal på slutet, men kan vara lite sån där vi snackade om Mayhem då. Vi snackade om Mayhem, men kan ta den där man kan ta Life Eternal. Bara sån för att runda av med lite metal.
Ja.
Du har hört ett intervju med Grutle Kjellson från Enslaved och Dag Olav Husås från TV Haugaland. Likte du det? Kan du för exempel höra episoden med Ivar från Enslaved? Neste vecka har jeg planlagt en prat med Erlend Gjelvik, som ut med debutplata Welcome to Hell med bandet Gjelvik. Så vi får håpe teknikken går I boks da også. Om ikke gjør det ennå, så på tide å abonnere på Jernverket podcast, enten via podcast-app eller på jernverket.com. Spre ordet, legg igjen full pott på karaktersiden og hør på podden. Og vil du bidra med litt kronasj for at jeg skal kunne fortsette å lage podcast, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. Informasjonen står I episodebeskrivelsen. Og husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook for konkurranser, diskusjoner og musikalske tips. Nå ikke lenge til julkalenderen begynner heller 1. Desember med premia hver eneste dag. Jeg heter Helle Stenkløv, og kjører på med et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Vi høres!